Вы слухаете «Радио Свобода» для микрофона Юрась Бушляков. На протягу наиближайшей полгодины «Пражский акцент». Якими могуть бути і якими будуть форми супрацовництва Білорусі з об'єднаною Європою після Празького саміту Усходнього партнерства? Якое місце в умовах гэтага супрацовництва будуть займати питання громадянських і політичних свободов у Білорусі? Ці не може теперішня політика нормалізації відносинів умацовать як незалежність Білорусі, так і існуючий режим? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Аляксандр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябры Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Да саміту ўсходняга партнерства засталося менш за тыдзень. Уже стало вядома, хотя гэта магчыма не канчатковая інфармацыя, што Беларусь на саміце будзе прадстаўляць першы віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў. Так што тэма, вакол якой ламаліся дзіды апошнім часам, вырашылася кампрамісам. Беларусь у партнерстве, Лукашэнка ў Менску, а не ў Празе. Але так выглядае, што многія засяродзіліся на гэтай насамрэч псеўдапраблеме, каб не думаць, не разважаць над больш важнай і глыбокай. Якія формы прыме цяперашняе збліжэнне Беларусі з Еўропай, як у межах гэтага партнерства, гэтак і за яго межамі, і што гэта зменіць у беларускім грамадстве, беларускай дзяржаве. І я прапаную паразважаць менавіта над гэтым. Бо самае ўсходняе партнерства насамрэч не накладае на Беларусь асаблівых абавязкаў і няшмат ёй абяцае. Бо ўсе сутнасныя праблемы, там танныя візы, зоны свабоднага гандлю, іншыя, так бы мовіць, інстытуцыянальныя формы збліжэння патрабуюць інстытуцыянальных жа дамоўленасцяў. Дык вось якімі бы яны маглі быць, які мог бы быць парадак умовы іх заключэння, дарожная мапа, як зараз модна казаць, якімі яны маглі бы быць, на ваш погляд, і якімі яны будуць практычна, зыходзячы з таго, што пазіцыі, інтарэсы еўразвязу афіцыйнага Менску даволі істотна разрозніваюцца. Дзяніс.
Я ўсё ж такі не думаю, што канчаткова вырашылася пытанне з візітам або не візітам Лукашэнкі ў Прагу. Пакуль што гэта ўсё ж такі такое пытанне падвешанае, я думаю, што цалкам магчыма, што ён ўсё ж такі туды паляціць, таму што ён ад гэтага нічога не губляе, толькі выйграе. Калі казаць пра тое, ці зменіцца нешта ўнутры Беларусі з прыняццём ўсходняга партнёрства і ўключэння туды Беларусі, то я б засцярог ад таго, каб нешта чакаць вельмі такое радыкальнае, вельмі важных зменаў. Хутчэй за ўсё, ўнутры Беларусі нічога не зменіцца. Будуць толькі нейкія пэўныя дамоўленасці з Еўрапейскім Саюзам. Насамрэч, ўсходняе партнёрства – гэта не зусім інстытуцыйнае збліжэнне. Нават еўрапейцы ўжываюць такую формулу, што ўсходняе партнёрства і ўвогуле еўрапейскае партнёрства, еўрапейская палітыка суседства – гэта ўсё акрамя інстытут. То бок гэта супрацоўніцтва для краінаў-суседзяў, якое не дазваляе ўваходзіць гэтым краінам у інстытут Еўрапейскага Саюза. Насамрэч, ўсходняе партнёрства сапраўды прапануе вельмі мала. У ім вельмі маленькі бюджэт, асабліва для Беларусі. І гэта азначае, што Еўрапейскі Саюз, ён проста не ў стане, ён не можа накладаць нейкія палітычныя вымоўленасці, у тым ліку і на Беларусь, паколькі прыз, ось гэты так званы пернік, ён занадта маленькі і, мабыць, не зусім салодкі. Што канкрэтна можа адбывацца паміж Беларусью і Еўрапейскім Саюзам пасля таго, як будзе ўжо афіцыйна запушчаная гэта праграма ўсходняга партнёрства? Дык гэта, па-першае, ініцыяванне перамоваў пра падпісанне новай дамовы аб супрацы і партнёрстве, паколькі старая, якая была падпісана, яна не ўступіла ў сілу, і зараз фактычна палітычныя адносіны, вось гэта легальная база адносінаў паміж Беларусь і Еўрапейскім Саюзам, яна вельмі-вельмі нізкая, яе фактычна няма. Насамрэч, ад усходняга партнёрства Менск чакае вельмі шмат чаго. Ён чакае, па-першае, грошы, ён чакае укладання ў інфраструктуру па аналогіі вось з тым, якая дамова была заключана паміж Украінай і Еўрапейскім Саюзам. Ён чакае ад Еўрапейскага Саюза допуску да еўрапейскіх рынкаў, адмены квот і гэтак далей. Еўрапейскі Саюз, ён тым, што адказаўся ад палітычнай абумоўленасці, і увогуле адказаўся ад палітычнага рэфармавання Беларусі, ён засведчыў тое, што адзіны на сённяшні дзень рэалістычнай палітыкай, якую Еўрапейскі Саюз можа праводзіць у дачыненні да Беларусі, гэта ёсць палітыка ўцягвання. Тут можна такую правесці аналогію, як распачынаўся сам Еўрапейскі Саюз. Ён насамрэч распачынаўся пасля Другой сусветнай вайны з палітычнага праекту і з вайсковага праекту, які быў пахаваны ў сярэдзіне 50-х гадоў, і стала відавочна, што трэба пачынаць з нечага малога, з эканомікі, з эканамічных праектаў, якія потым перацякуць у нешта больш значнае. Прыкладна тое ж самае зараз адбываецца і ў дачыненнях Еўрапейскага Саюза з суседзямі. То бок, еўрапейскія палітыкі, яны зразумелі, што трансфармаваць беларускае грамадства і палітычную сістэму праз упор на грамадзянскую супольнасць, палітычную апазіцыю немагчыма. Таму нейкім чынам трэба ангажаваць паступова Беларусь праз невялікія эканамічныя праекты, інфраструктурныя праекты з тым, каб далей усё больш і больш уцягваць Беларусь у палітычнага ўплыву Еўрапейскага Саюза. Такім чынам, я б не чакаў ніякіх вялікіх зменаў унутры Беларусі пасля ўступлення ў ўсходняе партнёрства. І, хутчэй за ўсё, пачнецца вельмі марудны працэс адаптацыі беларускага заканадаўства, пачынаючы ад вельмі такіх незначных пунктаў, напрыклад, тут таго заканадаўства, якое апісвае экспарт беларускіх тавараў, узаемны гандаль і гэтак далей. Вось, да чаго гэта прывядзе, пакуль што цяжка сказаць, але хутчэй вось пачынаць будуць з такіх праектаў.
Пётр Марцеў, а як вам бачыцца гэты праект? Якія формы можа прыняць вось гэтае супрацоўніцтва, гэтае збліжэнне Беларусі з Еўропай? І прычым я яшчэ раз падкрэсліваю, што зараз усе неяк засяродзіліся на гэтым партнёрстве, на такім сімвалічным, гучным праекце. Але я хачу нагадаць, што вось пэўнае збліжэнне, пэўныя крокі паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем пачаліся яшчэ да таго, як ўвогуле гэтая ідэя ўзнікла. І так выглядае, што супрацай у межах гэтага партнёрства гэтае магчымае збліжэнне зусім не вычерпывается, а какие формы оно может принять?
Я лишь, наверное, соглашусь с Денисом, что...
Я тут, напэўна, пагаджуся с Денисом, что основная мета белорусских уладов – это экономичные контакты, экономичное пераўтварэнне, якія магчымыя и магчыма будуць адбывацца найбліжэйшым часам, але толькі яны і менавіта яны. Ацэньваючы тэзы Дзяніса пра тое, што гэта можа прывесці да палітычнага ўплыву Еўропы, я быў бы больш асцярожным у высновах. Беларусь мае патрэбу ў заходніх рынках, у зонах свабоднага гандлю, у зняцці тарыфаў, і ў найбліжэйшы час, напэўна, можа будзе казаць толькі пра гэта і ні пра што іншае, а не пра рэформу палітычнай сістэмы, а не пра развіццё грамадзянскай супольнасці. Тым не менш, я хацеў бы адзначыць, што так ці інакш пэўныя крокі ў гэтым кірунку давядзецца рабіць. Таму што такія ўмовы ўсходняга партнёрства, збліжэнне ў тым ліку і ў каштоўнасных арыентацыях. Калі нехта гэтага не ўбачыў, то гэта шкада. Без гэтага нічога не атрымаецца. Я мяркую, што беларускае грамадства, беларуская дзяржава праз пэўны час будуць пастаўленыя перад неабходнасцю трансфармацыі. Найперш эканамічнай мадэлі, але і палітычнай таксама.
Эканамічная мадэлі, ну, в том числе і палітычная мадэлі.
Александр Класковский, а на ваш погляд, якія больш-менш устойлівыя формы, якія ў тым ці іншым не абавязкова, скажам, сферы там дэмакратыі, правоў чалавека, але хоць у чымсьці абавязваюць бакі, наколькі імаверна, што супрацоўніцтва прыме такія формы, а не толькі, так бы мовіць, там паціскання рук і падпісанне нейкіх дэкларацыяў?
Па-першае, я хачу сказаць, што тут не трэба ўпадаць у ілюзію, што вось разумная Европа уже все продумала. Хочу нагадать, что вот этот проект, идея усходнего партнерства, она оформлялась вот так форсированно и импульсивно, и под уплывом войны на Кавказе, коли найперш геополитичный чинник, чисто на психику Европе. Тому тут, еще вот, как выказалась журналистка Марина Рахлей, усходнее партнерство еще належит придумать. И формат может быть разным, безумовно. Разом с тем, конечно, тут абавязкова мусяць быць нейкія такія інстытуцыйныя вехі. І вось згаданая дамова аб партнёрстве і супрацы, яна ў прыватнасці будзе мець вялікае значэнне. Тое, што яна будзе заключана, безумоўна, таму што пра гэта нагадвае беларускі бок, у прыватнасці, напрыклад, намеснік міністра замежных справ Яўдаченка, які адказвае якраз за эканамічны кірунак развіцця дачыненняў з еўразвязам. Так что это можно лечить справа уже вырашена. А потом, как я разумею, мусить быть некий двухбаковый документ по линии Минск-Брюссель об формате уделу Беларуси во Усходнем партнерстве. Потому что покуль что и диалога только про уделе у шматбаковых проектах, а натурально официальный Минск захочет нечто и для себя одно слово отримать еще додатково. Так что вот это институционные некие документы, они уже будут угонять у полные рамки, грубо говоря, официальный Минск. Например, для того, как отрималась вот эта зона свободного гандлю, треба уступить у сусветную гандлевую организацию, треба отповедно реформовать экономичное законодательство. Короче, это будет тягнуть некий ланцуг переутворений, потому что треба будет отмовляться от протекционизма, вот от этой философии импортозамещения, от штучной занятости, те докладнее сказать, латентного беспрацовья. И это уже будет ломка неких постулатов системы. Конечно, цалком имоверно, что официальный Минск может отдать перевагу некому такому редукованному варианту делу во Всходнем партнерстве, как минимизовать политичные рызыки. Найперше, и это промовляется завжди, транзит, энергетика, там, трансмежевые проекты будут цікавить. И, отповедно, выники уделывать этих шести краин во Всходнем партнерстве могут оказаться вельми розными. Вот, сдается, вы, Юрий, проводили такую параллель одним из артикулов, что партнерство для мира. Польша, коли хотела уступить в НАТО, так она эту приступку скористала. А у Беларуси, например, обыватели многие и не ведают, что наша Синявокая Республика вот в таким партнерстве с коварным звероловным монстром стоит уже другие десяток годов. Так что тут могут быть разные выники. Я думаю, что будет подштурховывать белорусскую владу найперш прагматичный интерес, отримать полные финансовые, экономичные выгоды. И для этого Минск может пойти на дробные некие соступки, а колькость, махчима, будет в неким сенсе переходить у якость. Так что тут неких цудов, соправды, не выпадает чакать, але разом с тем будут, я думаю, отбываться и важные ментальные речи, потому что уже вот залеченные месяцы, как показывает незалежная социология, наметился такой кволый европейский тренд у массовой сведомости. То бок на 5% пунктов узросла доля тих, хто виступає за уступлення Білорусі у ЄС, ну, в нейкій там далекій гіпотетичній перспективі, і відповідно зменшається кількість прихильників об'єднання з Росією. Потім глядіть, ось, наприклад, зняття цих візових бар'єрів. Зараз 67% білорусів ніколи не були у Євразв'язі. Коли вони будуть масово їздити, коли ті самі чиновники будуть дільничати у ніяких семінарах, це важливо. Чиновники, так би мовити, так само люди, і нечто у них буде зрушуватися у мозгах. І ось гетий мент ментальний тренд поступовий кволий. Я думаю, що це може бути вельми важливим чинником.
На хвилях свободи «Пражский акцент». Ми вернемся до теми передачі «Праз дві хвилини». Покуль же нагадаю вам теми дня. Голодовку на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком почали представники белорусской оппозиции. Беларусь будет продавать российские системы противоповетранной обороны «Искандер-М» Ирану и Сирии, поведомил израильский аналитичный интернет-ресурс. Правооборонцы с закрытой уладами организации «Весна» презентовали черговый годовой огляд ситуации с правами человека в Беларуси. До Всесветного дня свободы прессы, який традиционно означается 3 травня, Белорусская ассоциация журналистов угонаровала перемостца у творчего конкурсу «Вольное слово». Громадское объединение «Перспектива» выступила супраць намеру уладов забаронить гандаль пивом у шапиках. Сегодня Национальный академический драматичный театр имя Якуба Колоса развитался своим наистарейшим актором Федором Шмаковым. Народный артист БССР и СССР помер 2 травня на 93-м годе життя. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Якими могут быть и якими будут формы сотрудничества Беларуси с объединенной Европой после Пражского саммита Усходнего партнерства? тэму абмяркоўваюць галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, выдавец БДГ «Сябра Рады» пры адміністрацыі прэзідэнта Пётр Марцаў і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вы, калегі, ўжо ўсе так ці інакш прыгадвалі палітычны кантэкст Беларусі, у якім адбываецца гэтая новая палітыка. Ну, вось я нагадаю, скажам, паводле сёлетняй справаздачы Freedom House, абнародаванай днямі, Беларусь паводле ступені свабоды слова знаходзіцца сярод самых рэпрэсіўных рэжымаў свету ў кампаніі з Узбекістанам і Туркменістанам. Ну, і паводле іншых паказнікаў грамадзянскай палітычнай свабоды становішча ў краіне не лепшае. Так вось, на ваш погляд, якое месца ў далейшым рэальным, а не сімвалічным збліжэнні будуць мець пытанні грамадзянскай свабоды? На працягу апошняга году мы неаднаразова бачылі, чулі, як Еўразвяз так урачыста праводзіў некія чырвоныя лініі, што, маўляў, вось это Менск павінен выканаць, а інакш вогуле ні пра што размовы не будзе. Менск это не выконваў, а размова ішла і, так бы мовіць, пра ўсё. Так вось, на ваш погляд, ці тут справа у тым, што пакуль та размова ідзе толькі пра сімволіку, і таму Менску саступаюць. А калі умоўна кажучы, ну, умоўна кажучы, у Дрэзденербанка папросіць там 2 мільярды крэдыту, ці ў міжнароднага валютнага фонда яшчэ раз папросіць, тады-то, скажам, вось гэтыя пытанні грамадзянскай свабоды, яны будуць ўсё ж такі выстаўленыя. Ці вось як вы, Дзяніс, сказалі, што Еўропа адмовілася ад палітычнага рэфармавання Беларусі, і гэта рэалпалітык у чыстым выглядзе, а, так бы мовіць, словы пра прагрэс дэмакратыі, як умова чагосьці, ну, яны так астануцца словамі, так прынята гаварыць у Еўропе, але толькі гаварыць. Пётр,
на самом деле, конечно, эти вопросы будут затрагивать.
Насамрэч, безумоўна, гэтыя пытанні будуць закранацца. Я мяркую, што менавіта ў палітычнай сферы ў нашай краіны ёсць шырокія магчымасці імітаваць гэты працэс. Тут можна прыводзіць масу прыкладаў. Вось адчынілі дзве газеты, можна яшчэ 4 адчыніць. Ці зменіцца кардынальна сітуацыя са свабодай слова? Не, зразумела, не. І мы павінны зразумець, што гэты працэс будзе адбывацца менавіта так, пакрысе, павольна, праз імітацыі. Мне здаецца, што казаць пра змену палітычнай сістэмы ў цэлым не выпадае, але гэты працэс неабходны грамадзянскай супольнасці і палітычным групам, і яны могуць у ім удзельнічаць. І гэта ўжо перамога. Маленькая, але перамога.
Маленькая, но победа.
Александр, а як вы глядзіце на гэта? Вось, на ваш погляд, усё ж такі, калі размова пойдзе пра сур'ёзныя рэчы, прынамсі вось пра гэта інстытуцыянальныя ўмовы супрацоўніцтва, калі размова пойдзе пра вялікія грошы, а не пра 21 мільён еўра, ці можа ўсё ж такі, што вось менавіта тады, так бы мовіць, гэтыя ўмовы будуць выстаўленыя, ці гэта ўжо вялікі паварот, і гэтыя ўмовы фактычна не будуць выстаўлены ніколі, ці па меншай меры вельмі не хутка.
Еўразвяз, канешне, не будзе педаляваць гэтае пытанне, бо зразумела, што Мінск адразу натапырыцца, і гэта не аднойчы дэкларавалася з трыбун, што не накідайце нам ніякіх такіх палітычных умоў, якія б разбурылі цяперашні лад. І потым, ведаеце, калі раней афіцыйны Мінск прынцыпова нічога не саступаў, то зараз, малой крывёю прарваўшыся на захад, тым болей нелагічна на гэтай хвалі триумфу вытанцоўваць асабліва перад той Європой. Я думаю, што гэта ў Європі так само разумеюць і будуць так фонова, так бы мовіць, нагадваць вось пра гэтыя умовы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. І сапраўды вось і той самы форум грамадзянскай супольнасці, пра які шмат гавораць, ён можа аказацца такім дэкаратыўным, таму што афіцыйны Мінск скажа, ведаеце, у нас самая шматлікая арганізацыя трэцяга сектару, гэта Белая Русь. Вось давайте на 80% сфармуем беларускую дэпутацыю з яе. Ці вось тьмяна Брусель прагаворвае магчымасць стварыць некі міжпарламенскі форум. Гэта таксама можа аказацца структура не болей эфектыўнай, чым якая-небудзь там міжпарламенская асамблея Еўразэс. Але разам з тым, менавіта тут ёсць рэальнае поле для палітычнай гульні. Таму што дасюль Еўропа толькі некімі адозвамі там Еўрапарламент парламенту вельми полымянными, зверталася до официна Минску, ну и эффект был нулевый. А зараз, например, навод при формовании того самого форума громадянской супольности могут сказать, добро, там, 4 человек из Белой Руси, але давайте еще одного человека с БАЖу, одного с БХК. Это конкретный политический торг. Конечно, он не может никаких великих выников принести, але это может быть уже не нулевый эффект, а такой гомеопатичный эффект, коли малыми дозами все ж таки будут досягаться некие зрухи.
На ваш погляд, ці не может отриматься так, что выник реалполитик и будет в стиле реалполитик? Что на великой шахматной дошце свету Европа, так бы мовить, не отдаст, адыграя у России пешку Беларусь. И все. А вот что тычется внутренней сбудовы, побудовы этой пешки, то выником этой политики, новой политики Европы, станет просто новое дыхание уладе, новое дыхание уладе по сутности антиевропейской. Ти не может эта новая политика Европы, ну, махчима с одного боку, как вы сказали, заховать незалежность, але с другого боку не наблизить, а наоборот отдалить махчимые перемены в Беларуси.
Я бы тут разважал отворот. А какая альтернатива? Ну, уявим, что вот у Европы почули эти полымянные заклики титульной оппозиции, знову блокада, знову глухая стена на Заходе. Что застается Лукашенко? Зараз, в умовах кризису, застается просто сдаваться, как некогда он сказал, ползти на коленях у Россию. Чи навод калина не будет страты незалежности. Во всяким разе не будет никаких тормозов и почнется душиловка внутри краины. Тому тут хиба у самих этих разложаний. Нібито, ось каб Європа не здрадила демократ, ты не почала ось гэты такі комерційний варіант стосунков, дык режим би хутка обринувся, такі подтекст, що ось тады ми, свядомые барацьбіты, подхапили б уладу. Так ось я боюся, що знойдеться і без їх кому подхапить, розумієте? Так що нормалізація дочинення з Європою, ось так, вона в нейкій ступені мацує позиції дійної улади, але головне, мені здається, і гэта безумовно так, що вона мацує перспективи незалежності європейського вибору Білорусі. Гэта уже немало. А это поле для политической гульни, это окно махчимости. У рэшт это не справа Европы, не справа брюссельских бюрократов тут высаживать некий десант и воевать за демократию. Это справа белорусского громадства разбираться со своей владой.
Александр, ну, вось, есть же крыху іншыя аргументы. Вось вы кажете, калі знову усталюють блокаду, пачнуть ціснуть, то Лукашенко там у Россию кинется, ці куды. Ну, вось, днями, скажем, я прочитал меркаванне Анатолия Лябецькі, який сказал, ну, Европа ж потрабуе довольно простых речев, скажем, проведение свободных выборов. Ну, а что, складана Александру Лукашенко их провести, соступить, что корона з яго звалится?
Выником отрывается тое, что просто гэты диалог перарвется. Тому что натурально сегодня белорусская улада не готова, и конкретно кіраўнік, ён не готов выпустить оппозицию у системную политику ни под якой маркой. Гэта ён не аднойчы декларовал, и тому у выніку, покойки для Лукашенко все ж таки застается вариант России. Ён публично сказал, ён признався, что в кулуарных размовах с заходними политиками он пытается: а вы можете мне дать то, что может дать Россия? Так что у него тогда застается вариант усходнего керунку, а Европа страчивает все в этой геополитической гульни, тогда разбирается сама конструкция усходнего партнерства. Потому что, чтобы не сказали, все-таки задума у тем, как створить вот некий такой пояс суцельный с постсоветских краинов и таким чином, как была некая буферная зона помежду Европой и Россией.
Денис, критики этой новой ініцыятывы ўсходняга партнерства кажуць, што Европа, можа быць, пачала саступаць якраз у той момант, калі трэба яшчэ было крышачку пратрывацца, бо на Беларусь прыходзіць крызіс, вельмі велізарная патрэба ў грошах. Беларуская ўлада разумее, што з яе залежнасць ад Расіі просто крытычная і ўжо, магчыма, закрытычная, што далей ўжо нельга. І, магчыма, ў гэты момант якраз і трэба было Европе проявить жорсткость, настоять на неких умовах по демократизации, и тогда бы Минск просто был вымушен соступить.
Я лечу, что такий вариант, он цалком мае право на існаванне. Це правды, Европейский Союз шмат у чим пошел на велизарные соступки в дочинении до Беларуси, до Лукашенки. Сапраўды можна было трошку пратрымаць, і я не ўпэўнены, што Лукашэнка адразу пабег бы на ўсход прасіць яшчэ большыя крэдыты і здаваць беларускую незалежнасць. Іншая справа, што Еўрапейскі саюз гэта кангламерат шмат якіх розных абсалютна дзяржаваў, якому цяжка дамовіцца пра адзіную знешнюю палітыку, тым больш вось у дачыненні такой не вельмі значнай краіны, як Беларусь. Калі б у нас тут пад бокам былі злучаныя Штаты Амерыкі, тады натуральна можна было казаць пра больш такую тонкую і разважлівую дыпламатыю. Але Еўрапейскі саюз, ён вось хаця б быў здатны на тое, што прапанаваў гэтую ініцыятыву ўсходняга партнёрства і паспрабаваў паступова вось уцягваць Беларусь у еўрапейскі працэс. Калі казаць пра вынікі такога вось уцягвання геапалітычна Беларусі ў еўрапейскія працэсы, то сапраўды я тут пагаджуся, што такая палітыка, яна ў кароткатэрміновай перспектыве стабілізуе рэжым. Я б не сказаў, што яна яго ўмацоўвае, а паколькі ён і так дастаткова моцны, але стабілізуе гэта так і дае магчымасці да вось палітычнага манёвра і ў дачыненні да Расіі таксама. І я тут не бачу, як вы от Юры задавалі пытанне, навошта Лукашэнку вось у такіх умовах дапускаць апазіцыю да ўлады. І ўлада самого Лукашэнкі ў Беларусі, яна вельмі моцная, і Еўрапейскі саюз тут ідзе таксама на саступкі, і ідзе гандаль паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам, і беларускі кіраўнік такім чынам атрымліваецца ў дастаткова выгодным становішчы, і навошта яму самому ісці на саступкі, якія ад яго не патрабуюць.
У нас, честно говоря, не было выбора.
У нас, по шчырасці, не было выбору, бо калі б не ўсходняе партнерство, не некія іншыя варыянты, мы б дакладна ўваліліся б у Расію. По меншай меры, па эканоміцы выбору не было б.
Абсолютно не было б.
Вы слухали «Краски акцент». У дискуссии брали удел Александр Класковский, Петр Варцев и Денис Мельянцов. Вел передачу Юрий Дракохруст.